Verðu velkomin í ofudildina og ofudildin heilsar ykkur á þessum gráa mánuti. Það svona grásvartur mánudag.
Það bara kolsvartur.
Það bara kolsvartur mánudag og Vignir Már Eiðsson. Við ætlum að mynda okkur beint í hérna elstu og virtustu FA Cup. Hún var helgina og...
Það sem rómantingin er.
Það sem rómantingin
oft,
er.
Og oft.
Þetta var, ég horfði á mjög marga leiki, ég get sagt ykkur það. En það var einn leikur sem maður stóð upp og við ætlum að fara bara beint í hann og það er Nottingham Forest, skýriskóapildanir hans Þorvalds Örlygssonar.
Já, voru frábærir. Rættu
Arsenal og 1-0 sigur, Nottingham Forest, Vignir, hvað erum við mynd að segja?
Þá byrja 15 minna randið. Ég get svarið að sko, ég hefna Nottingham Forest í fyrsta lagi bara eiga hróskilið og bara til hamingju með þetta Nottingham Forest aðdáðandur úr Íslandi hvað eru þeir margir?
Ég þekki reynd reynd, Gústi Guðmunds sem ég þekki
Já, það mistari
Já.
Þegar þetta náttúrulega sögu frækt félag
mm-hmm.
og hérna þeir áttu þennan sigur alveg fyllilega skilið í ger
Já.
Þeir bara unnu baráttuna
þeir voru svo aggressífur
þeir búli
Ég held að myndi bara halda þetta út í svona 25-30 myndur
Já
Það var svona mín, þetta ok Það svo, ok, Arsenal siglur síðan bara heim 1-2-0 eitthvað svo leiði, sko
0-1-0 sko, já, þeir unnu bara barðum, þeir búlíu okkur hérna voru bara frábær eins og þessi Jet Spence hérna hægri bakurinn, hann rosalega flottu spilaði frábæran leik í gær lokaði rosalega vel á Martinelli og eins hérna vinstri bakur var að Garner sem spilaði hann í vinstri bakur
United
hann var bara, þú veist, þeir voru algjörlega með Bukayo og Saka líka í gjörgæslu
Það er ekki réttum verið, ekki fyrirvændi leik Manchester United, ég held
það Það gæti verið, svo Jack Kolba gamli 32 ára gamli
Ríkala gaman að sjá Newcastle legendið hann
Já, tattu veraður á báðum handleggjum
já.
Og leit bara út fyrir að vera bara eitthvað svona præm leikmaður sko.
Já, ég get sagt ykkur það að James Gardner er ennþá í eigu mannstunnet
Já, hann er á Láni og Forrest Já,
ég meina Títur náttúrulega ekkert eitthvað ennþá hann er góðnungur En hann var frábæri í svo leik
Já, og bara liðið allt hjá Nottingham Forrest Þeir vildu þetta bara miklu meira
Já, líka mjög hrifin að þessum Sikkerngal
Já
Danin á miðjunni Ég hef aldrei heyrt hann að manna áður sko Ég hef viðkynna það, hann er ekkert eitthvað ofalega í mínum bókum, en hann var virkilega flottur í þessu leik.
Já, þú ert að tala hérna já, Sinkernagel já, Philip Sinkernagel já,
sko,
hann var mjög góður í þessu leik
Hvað samt gerðist?
Það sem að gerðist
Arsenal var ekki með lélegt lið
Nei, sko, þetta er það sem að öll lið, að flest lið er búin að vera að gera á þessu stóru félug svo kölluðu stóru félug ef við talum Arsenal sem stóru félag
Rótera
Rótera og spila ungun leikmönnum í þessum bikarkeppnum bæði í Carabao Cup og FA Cup það sem að gerist þarna er að sko við erum með leikmennan inn á við erum með leikmenn inn á sem eru eiga að vera nægilega góðir til að komast áfram í fjórðumferð
nú er ekki með neitt sjaka að sakast hann var ekki með það
þetta er svo merkilegt það er mjög góða punktur en Ég raunum verður allir þessi leikmenn sem voru inn á hjá Arsenal fyrir utan Nketiah
já.
Og Patino
Charlie Patino Átjánar gutti
Já, svo getum við sagt Holding svona inn og úti þegar ekki á þessu tímabili
Já, Tavares, Cedric Suárez
Tavares er bara að spila fullt af leikjum
Getur ekki varist Cedric Suárez hægra mig
Þetta var fullt af leikmennum hana sem er alveg, þetta var ekki eins og þetta var ykkur kjúklingar að það sko
Sambi Lokonga, hann er bara ekki tilbúin hann er ekki klár í þessa baráttu hann er bara jogginn, hann er bara 70%
hann var búlljaður í þessu leik
Já, Eddie Nketiah, það vantaði náttúrulega það verður náttúrulega að taka það inn í myndina að það eru mikla breytingar frá liðinu sem spilaði á móti Manchester City í deildarleiknum fyrir þar síðustu helgi við fengum alveg 7 daga í hvíld sko
Jú.
Það er engin afsökun, við erum með Martinelli, Bukayo Saka
og
Martin Ødegaard Við erum með Eddie Nketiah reyndar hann upp á topp sem að sko förum með yfir bara eftir augnablik
Ben White í vörninni
Við erum með Ben White í vörninni með Rob Holding hann af hliðina en ef þú tekur þetta, tökum þetta bara núna tökum bara, Bent Leno í markinu hann var besti leikmann okkar í svona leik
Hann fín, já, mjög góður
Hann bara bjarga okkur frá stærra tabbi Svo erum við með þessa varnalínu og mér finnst Ben White, Big Ben ekki líta nægilega vel út í þessari þessari varnalínu með Rob Holding sem er championship leikmaður býtu
en Ben White, það er ekki það sakast um Ben White í þessu leik
Nei, svo ertu með Tavares sem getur ekki varist þess vegna var hann tekin út af eftir hálftíma allt þetta tók hann út af bara að því hann var ósáttur.
Ég held að þetta er þetta rétt hér.
Já, hann setti bara eitthvað. En mér fannst óþarfi að henda honum núna og Tavares undir rútuna þegar að liðið er hræðilegt. Hver er einn einasti leikmann?
Ég sammála því. Þetta er svolítið, þetta er ljótt.
Já. Þetta er bara einelt og hann var ósáttur strákur og ég skil hann bara vel.
Þú veist ekki annað með allt þetta?
Nei, svo ertu með Cedric Soares hægra megin. Þú veist, þú ert með Sambil og Konga inn á miðunni. Thomas Partey náttúrulega ekki með, Ellen Ennig meður í Afrikukeppninni. Það er tekin út bara þarna, hryggjast ekki um miðunni. Engin Granit Xhaka er hvíldur. Það er engin náttúrulega Pierre Emerick eins og við vitum, en Laka sett á bekknum, komin á það. En ábyrg leikmanna á borði Martinelli og Bukayo Saka, þeir komust ekki dáliðis. Það var bara fyrir það að Nottingham Forest var að spila bara virkilega góðan leik. Og sérstaklega þarna leikmenni sem við tölum, sem ég tala um á hann og þú Spens og hérna Garner
og Yates á miðjunni líka, hann var frábær.
Já, sjá Martin Ødegaard, hann er bara jogginn í sér leik, menn mæti ekki vinnuna strákar, og hvað gerist þá? Þá gerist ekki neitt.
Nei.
Þá er engin afköst.
Hvað heldur
þetta
þú?
Þetta verður að skrifast á Mikel Arteta og eru þið hissa strákar að ég segi að hann sé ekki rétti maðurinn.
Já,
sem stjóri Arsenal.
En býta aðeins, sko, það sem ég er að velta fyrir mig, svo skiptir Arteta tveimur mönnum inn á, hann gerir bara tvær skiptingar.
Já, hann skiptir inn á Tavares, nei hérna, hann skiptir Tavares út fyrir Kenna Tierney og svo paldi kaldaðinu örlaga.
Svo kemur laka sett bara inn á hvað?
Allt og seint.
Já. Það sé að segja.
Eddie Nketia getur
ekki. Líka tekur svo aðeins út.
Já, Eddie Nketia getur bara ekki neitt.
Nei.
Og Linko Playa og Lagasett, það hefði verið mun betri kostur og vitulegra fyrir Arsenal að nálgast þessa keppni og sérstaklega Mikel Arteta, nú bara talaði til hans, það þarf að bera meiri virðingu fyrir þessari keppni.
Veistu hvað, ég sá í þessu vignir, ég sá bara nákvæmlega núna hvað Arsenal þarf mikið strækar. Leikmaður sem kom inn á bekknum var eini sóknarsinni að maður sem hann gæti raun að verið sett inn á í þessari stöðu til að reyna að breyta eitthvað sónarlega séð. Það var laka sett.
Já, kemur inn á allt og seint.
Býtu, kemur inn á, en býtu
alltof.
Það er ekki, það er engir aðri leikmæri sem hann gæti sett inn á.
Nei, raun og verið ekki. Og það er, þarna komum við að öðru sko stóru vandamáli sem er búið að vera vandamál hjá Arsenal í núna að vera 16 ár.
Já.
Bara Arsenal hefur ekki verið með góðan sterkan leikmannahóp í svona heild, að vanta bara gæði hérna leikmannahóp. En sko stjörnur vilja náttúrulega ekki vera sitjandi alltaf endalust á bekknum, við vitum það alveg.
Já.
Við höfum ekki verið með gæða leikmannahóp síðan 2006, síðan við fórum í úrslitaleikinn í meistaradeildinni. Og svo, síðan eru liðin að verða 16 ár og það er bara, við erum bara með eitthvað crap á bekknum þar. Come on!
Það var enginn að fara að koma inn á sem var að fara að breyta sko. Leiknum.
Nei,
þú veist, nú ætlaði bara að taka östu. Tottenham lendir í bölvu vandræðum móti Morecamp hann í gær. Það koma þrír menn inn á hjá Tottenham. Það er Lucas Moura, Harry Kane, Oliver Skip.
Það er ekki slæmt.
Nei, þú veist, það er geggjað að geta sett svona kall inn á. Þú veist, það er bara, þú veist, það breyti leiknum bara strax, sko.
Já.
En svo fór ég að horfa á það sem Arsenal, veist, laka sett er ískaldur.
Hann er búinn að vera mjög góður því hann er svo
já,
góður í battaspilinu og tengja við miðjuleikmennina. Hvar er Martin Ødegaard?
Hann er
búinn að eiga flotta leiki.
Já, já.
Hann var fokheldur í gær. Bukayo Saka og Martinelli gáta ekki í gær.
Okay, Lacazette kannski ekki ískaldur en þú veist hvað við en hann þarf
svo er
hefði þurft Martinelli og Saka í lagi.
Svo er meina Charlie Patino inn á.
Hann er undir ágætt.
Hann er 18 ára gutti. Það er bara eins og sé, þú veist, hann er eitthvað að reyna. Hann sást ekki í þessum leik.
Nei.
Sambil og Konga, hvað er að frétta? Hann er ekki tilbúin í eina slag. Við erum með svo veikt miðsvæði í þessum leik og Nottingham Forest nýta sér það virkilega vel og bara gjössanlega búli okkur og við erum með bara einhverja bjemenn í bakvarastöðunum og í hafsendastöðunum í þessum leik fyrir utan kannski Ben White. Rob Holding er bara championship leikmaður.
Já.
Og ég lík von þess vegna leikmaður.
Hann ætti erfitt með að komast í Nottingham Forest liðið.
Svo hérna kaldtæðni við Sigurmarki og Forest þarna þegar Lewis Grabban skorar. Það kemur þeir stinga bakvið Kieran Tierney.
Já, muna líka reyndar.
Þar kemur frábær fyrirgjöf
og svo fekk hann líka ágætisfæri að frábær sendingarna inn fyrir í lok leiksins sko.
Já.
Þessi Grabban er búinn að vera sjóðheitur sko
já,
í lélegu. Við skulum taka eitt fram. Nottingham Forest er ekki búin að vera góðir í ár.
Þeir eru bara réttu fyrir mér að tel, réttu rúmlega.
Þeir eru níunda
sæti. Þeir eru reynda búin að vera siglingu nú.
Já, skilur. Steve Cooper er búin að vera að gera góða hluti í hana.
En ég er að segja, þeir eru búin að vera í bölvuð basli það sem að vera tíðanbíl, sko.
Já, en þetta voru bara gríðaleg vonbrið og ég segi bara, ég spyr aftur ykkur, eru þið hissa strókar? Að mér finnst allt þetta ekki vera rétti stjóri.
Allt þetta var bara maður hérna.
Nei, ég tala
að spyrja að hvað hann séur alltaf vagnum í dag.
Nei, það var Airport Albert Stuvenberg sem var hérna á leðalínu á móti Master City. Allt þetta var heima með veiruna í einangrun. Ég, þú veist hvað
Airport Albert.
Já, hann er
flottur.
En hvað gerist, strákar, ef við pælum í því, hvað gerist á sjö dögum? Er ekki hlutverk framkvæmdastjórans Mikel Arteta að mótivera leikmenn og liðið í svona? Arsenal eru 14 faldir FA Cup meistarar, sigur sælasta félagi í FA Cup. Nottingham Forest hend okkur öfugum út í þriðju umferð. Það eru ekki gerst í 25 ár síðan 97.
Hvað?
Arsenal fallið úr leik í þriðju umferð.
Jó, þetta eru ekki út fyrir Nottingham Forest er mitt bara fyrir
ekki FA Cup. Var, jú. Ég heyrði, hann var að segja
7. Januar, 7. januar þá tapaði Arsenal 4-2 fyrir Nottingham Forest.
Hvað ár?
2018.
Í þriðju umferð? Hann var að segja þúlurinn í gær.
Ég ætla ekki að fara hvort að það hefur í þriðju umferð. Ég sé það ekki hérna.
Hann var að segja í þriðju umferð í gær, fyrsta skipti í 25 ár.
Það frekar snemma, sko.
Ég er bara ákveð að trúa þúlinum.
Já, það var þriðju umferð.
Já.
Það var rangt sjónum.
Já, ok.
Ég var náttúrulega fóru að slóðu líka út í þriðum umferð. Ég held
með þessi. Í FA Cup?
Já, ég held með þessi að það hefur líka verið á, ef ég man, ég man eftir þeim leik, sko, mér minnir að það hefur verið á, já, það hefur verið svo sundarskvöldi klukkan 4. Þetta var bara sama, þetta var bara repeat.
Já, ég hérna, sko, fyrir mér, sko, þá hefði ég.
Þessi strákur í markiru. Nottingham Forest.
Já, Samba.
Samba.
Hann var að dansa Samba þarna inn í markteignum.
Bara...
Já, það var mikill skrokkur.
Hann var í liðinu.
Hann hafði ekkert að gera. Við sköpum okkur ekki færi strókar í 90 mínútur. Við áttum ekki skot á ramman.
Nei.
Með hann... fullri virðingu fyrir Nottingham Forest.
En hann er frá Kongo, en hann á ekki... Já, hann er ekki hérna landsliðsmaður. Eða allan ekki...
Já, það var algjör skömma þessari frammistöðu hjá Arsenal gær... Sko, en frábæ frammistæði á Nottingham Forest og hérna allt þetta kemur náttúrulega lúpulegur í viðtalarna
og byðist
afsökunar og eitthvað. Idris Elba var flottur hana.
Já, hann var í stúkunni.
Hann er grjótarur Arsenal aðdáandi og hann var nú ITV fyrir leikinn og ég ætla ekki að fara að afsaka þetta tap að það skrifast ekki á augnabliksbúningana sem þið fengu lána frá 2005. Þegar þú varst að þjálfa og ég spila.
Þetta var nákvæmlega spúningur.
Já.
En þetta
ég
var
að spá í hvort að þú hefði lána.
En þetta er einhver herferð hjá Arsenal.
Já, þetta er, já.
Varandi stunguvesen í London.
Já, þetta er, já,
ungi menn sem eru að ganga dummi hnífa og eitthvað vesen.
Já, þið voru að tala að
það
hefur verið 30 látnir einstaklingar á svona völdum hnífsstungu árása.
En Vignir, við kveðjum þennan leik og Arsenal á náttúrulega ágætið svo sem leik næst, það er Liverpool Arsenal í deildabikunum og svo er að Tottenham Arsenal í deildinni eftir.
Það þarf heldur betur mikið að gerast, sko, og hérna, og það er algjörlega kýrskýrt á meðan við erum að kveðja þennan leik. Arsenal þarf að styrkja leikmannhópinn, það þarf að okkur vantar
förum
bara gæði.
Förum við transferið þannig eftir, það er ímislega sem vantar, en förum við Nottingham, eða förum örstuð yfir þetta bara Wolves 3, Sheffield United 0, það var ekki dómænt þar.
Nei.
West Ham 2, Leeds 0, þetta var leikur hérna, það var svona nokkur atriði þessum leik sem að kannski vítaspyrnur og fleira sem hefði geta verið, en annars var bara West Ham betra lið.
Horfðu á þennan leik?
Ég horfði á og ég hef sagt
eitthvað, þið voru í basti,
ég hef segja örstuð með það sem er bara alveg fyrir magnað með eins og með Tottenham eða bara eitthvað lið, en þú ætlaði að taka sérstaklega Tottenham og ég fylgist með þeim og kemur 11 manna lið inn í liði sem eru leikmenn sem hafa ekki verið að fá mörg tækifæri og það er 11 manns hann inni og sem að maður hugsar ok, þeir eru eftir að vera trilltir í svo leik, þeir eru að fara að spila móti einhverju skýta liði með fullri virðingu fyrir Morgamp, en það er bara þannig, bara neðri þetta liði í basli og þeir eru bara þannig að ég bara stígu upp og bara sína herrðu, ég á sæti, ég á möguleika að vera í allan að nálga spyrjunar að sætisliðið hjá deildaliðinu sem er að spila, sko. Herrðu, þá mæta menn eins og ég ætla bara að taka það fram, þá var Doherty hræðilur. Tanganga er einfaldlega ekki nógu sterkur fyrir hérna bara enskaboltan, hann er fínn á kannski
championship level.
Róton, enga minn, bara sjálfstraustlaus, hvernig getur þú mætti leik með ekkit sjálfstraust spilandi fyrir Tottenham Hotspur á móti Morecambe? Þannig að þú bara gíra þig gang og vera með sjálfstraust í þessu leik. Ég skil alveg að menn sé ekki með sjálfstraust þegar við spila móti Man City, ef ekki spila lengi og verið ykkur í vesinni. Ég skil það alveg. En á móti Morecambe eiga allir ánum sjálfstraust. Davis var ekki góður. Sessagnon hann hérna var ekki góður. Allt í læg bara, hann var svona skástur að möllum. Og Selso er ömulugur. Já, þú veist, það getur velur hann að fengi háa einhvern. Hann er bara ekki góður, ég bara fíl ekki Lo Celso. Vinks, ég vil fá hann út. En Dombele, hann mun hann ekki spila fyrir Tottenham aftur veldi. Hann bara, hann var eins og fáið þegar hann gekk að velli þegar Tottenham var 1-0 undir og fá svo lengi út af vellinu, menn voru ítarum af vellinu sko. Og hann púa á hann þegar hann kom inn í göngin. Gilva fín, ánægði með hann, hann hefna, Brian Gil, spáum við hann. Og mér var Stali fín, Deli var bara flottur. Hann var bara, hann gerði allt sem hann gat og geggjað hælspyrnan hjá honum, sáu það. Menn engu orða marki, hann var bara sturla sko. Þannig að, en ég er bara svo furðulegt með að menn sem komast ekki í liðið, alla fokking vikuna í deildarliði, liðið sem er notið deildakemni, að skuli ekki geta mótið verja sig í þennan eina fokking leik sem
það segir mann
bara, sjensa,
sko, breytin á tóttina mér ekki nú mikil sko. Það er greinlega leikmenn hann inni sem get ekki unnið lið sem er í botn bara áttu í líkvon.
Er bara, hugafari á þessu leikmennum er bara í ruglun sko. Fullt af þessu leikmennum er alveg ágætir en þeir eru bara í hugafarið það, er bara í ruglun. Doherty var fýtt þennan hann hjá Wolves sko. Hann er bara ræðilur á tóttina, ræðilur.
Þetta er bara svipa, þetta er bara svipa hjá Arsenal.
Jú, jú.
Og þetta er bara og hópað er líka.
Bara,
já. Á, höfulus her einhvern veginn.
Já.
Breyttu ekki skiptingarnar öllu?
Öllu?
Já.
Hann er Kane,
já.
Lucas Moura og Oliver Skip voru geggjaðir þegar kominn á. Þeir bara breyttu þrjú leikmenn sem gjörsamlega tóku við leikinn og maður fann það að voru að fara að jafna þegar kominn á sko.
Já, sjáðu það líka svona eins og síðustu 20-30 mínútur þessar leikja hvað stóra liðið á heimavelli.
Skilur við? Kontrólar.
Já,
já, hvað ég að það er núna, það er að Kane er komin í gang sko, hann er
búið
vettilegs.
Já,
orkan miklu minni mennordni þreytti náttúrulega og Morecambe
búin að fókusera og kannski ekki
verjast
að vera undir mikill pressu allan tíman sko.
Já, já.
Stoke City 2 Leighton Orient 0, það er ekki dóvænt þar. Liverpool 4, Shrewsbury 1, það var
Shrewsbury komst yfir.
Já, Shrewsbury komst yfir og frábært mark.
Já,
flott mark.
En þeir áttu aldrei séns.
Fabinho með 2 þar.
Já, Charlton 0, Norwich 1, það var flottur sögur fyrir Norwich. Ég held að sé sterkt fyrir þá að fá smá gleði í herbúðunar og vera áfram með byggjanum. Cardiff 2, Preston 1 og svo var það Luton Town 4, Harrogate 0. Harrogate og þar var maður sem er sjóð heitur sem skoraði núna, það var hann Elijah Adebayo.
Já. Og Stefán Pálsson hefur poppað í tilefni.
Ó já, held ég.
Sigursins.
En það voru leikið líka á lögadeinum og fyrir mörgstu til við þá elst og virtist og heldur betur millisporð 3 þarna.
Mansfield Town 2.
Já.
Já, það var úti sigur.
2-3.
Millisporð.
Risto City 0, Fúla meitt, það var ekki dóant þar.
Harry Wilson með vinnurinn í framlengu.
Já, en Burnley 1, Huddersfield 2.
Já, það er óvænt.
Burnley er í basli. Og vægast sagt.
Annað þarna, úrastella lið, fallið úr leik á samt Arsenal.
Þeir eru á leiðinni niður, sko, það er alveg ljóst.
Já,
það er allavega mjög dökk ský yfir Burnley.
Covindri 1, Darby 0, lakamenni Darby, talandun Darby County þar og sjálfsögðu í bóði
Orku.
Stórhöða.
Bílrúða.is.
Bílrúða.is. Já, bílrúða.is.
Bílrúður.is.
Já, bílrúður.is. Eða eru vandræði með bílrúður. Er þið vesinn á bílrúðunni ykkar, þá farið til Jóa í réttinga, nei hérna í Orku og talandi um réttingavesta í Jóa, þannig að það er Jóar í gangi og það er að sjálfsögðu réttingavesta í Jóa sem færir okkur hinna elstu og virtustu.
Já.
Þökkum við fyrir það, þeir eru á Dalveginum.
Við erum búin að nefna eitthvað þessi þrifalir, það er, hafum við komið fram.
Ég held að það, sko, málega er bara að þú vilt eiga viðskipti við fyrirtæki sem er ekki bara, þú veist, með glamour út af við. Kíkti inn til þeirra.
Akkurat.
Fáðu að kíkja á gólfið hjá þeim, sjáðu hversu flott þetta er.
Glamourinn inn á við skiptir
engu
máli. Miklu, miklu meira máli.
Já, eða skiptir engu máli ef allt er rusli út af við.
Nei, já, já, já.
Glamourinn út af við skiptir engu máli
ef allt er rusli inn á við.
Áhrifavaldur engin spurning, kofundri 1, Darby 0 svekkjandi fyrir Darby menn, en ég held að þeir séu samt bara fókusur að halda sér upp í deildinni.
Já.
En svo var það Hartlepool, þeir eru unnu Blackpool 2-1, geggjaða sigur,
sterku sigur í Hartlepool,
enda undir 1-0, vinna 2-1. Það er flottur þá að komast í fjórðu umferð. Millwall 1, Crystal Palace 2, ég held að þetta hafi verið svona
hörkuleikur. Millwall komst yfir í þessu leik. Og það var okkur, það var okkur leiðindi þarna á stuðningsmönnum Millwall.
Já, þeir eru alltaf með smá
vesen.
Alltaf leiðindi þarna þínir.
En það fá Jóndaði ekkert breik.
Nei, hann er bara fyrst í gistinni.
Alveg sama hvað er í gangi.
En við erum að tala leik umferðanar í hinni elstu og virtustu. Það var Barnsley Barrow. 5-4 eftir framlengingu.
Svakalegur.
4-4 eftir venjulega leiktíma.
Já, það hefði verið virkilega gaman að vera á þessum leik.
Já, þetta er leikur sem maður hefði vilja velja, sko.
Já.
En það var
Borham Wood vinnur AFC Wimbledon 2-0.
Já.
Kitter Minister.
Já.
Vinnar Redding.
Minister Harries.
Já, vinnar Redding 2-1.
Það er frábær sigur.
Já. Og þeir mæta í næstu umferð úrvalsdeildarlið.
Nú.
Kitter Minister mæti West Ham.
Já.
Í fjórðu umferð.
Ég get sagt ykkur eitt að það var einmitt að ræða þetta. Ég tók þetta þér á Twitter að þeir voru ekki í live television. Og það var að segja sko að þeir eru orðið af 85 til 100.000 pundum með þeir eru ekki beinni þarna í þriðju umferð. Og tala með þetta var og þetta er lægst skrifaðasta liði í FA Cup sem eftir er. Veist, þeir eru neðstir í sinni deildakeppni og hérna eða þú veist þeir eru í utandeildinni, 15. sæti í utandeildinni. Og tala með þetta væri svolítið kjánalegt að þetta ætti eiginlega að vera bara ætti að vera standard að þessi lið eiga að fá live game. Þeir eru að spila í liði championship sko. Þetta er frábær sigur fyrir þá.
Er þetta meðvitu ákvörðun af því að þeir eru í utandeildinni?
Nei,
að þeir fá ekki peninga, bara, er þetta bara lottó eða?
Ég held að sé bara valið ykkur
vali,
sem bara hvað leikir hann akkurat. Er alltaf að vera skemmtilega.
Já, akkurat.
Þetta er leikur sem sannlega þetta að velja.
Rísa, þeir verða pottið í live TV
já, og þeir verða
pottið núna. Er það á heimavelli?
Ég held að sé á heimavelli Kitter Minister.
Já, Kitter Minister.
Kitter Minister.
Nei, maður segir Kitter Minister.
Kitter Minister, Harvius.
Ekki errið, Kitter Minister.
Nei, Kitter Minister.
Kitter Minister.
Já.
Hvað, heyrist ekki errið? Þetta er eitthvað bullið þér.
Hann bjóði
út í skæði. Ég
ekki
sagt eitthvað
reynd. Kitter Minister.
Hvernig segir Oxford?
Oxford.
Já, segir ekki errið.
Oxford.
Síðan Leicester 4, Watford 1. Það var ekki.
Úrvalsdeildar lið og Watford úr leik.
Já, Watford er farið úr.
Og Nottingham Forest, Arsenal bannir, þeir mæta byggamöstunni Leicester á heimavelli.
Newcastle 0, Cambridge 1.
Þetta er nú stærsti úrslitinn hann aðeins.
Magnús Tindri, Newcastle maður sem var hérna hjá okkur.
Það var brjálað.
Já, hann var ekki svo brjálað því að Já, þetta væri hérna upphafið að því að halda sér í deildinni.
Já, þetta fókus að
já, hérna, þetta var högg fyrir þó.
En
eigendurnir og hérna Amanda Stafeli líka, hérna, stærsti eigendin hann að Newcastle 9, Arabarnir, Arabi sem kemur hann inn, fór inn í klefa til Newcastle, eftir tablík, eftir lík.
Peppu þó.
Já, voru bara sína bara stuðning í verki. Við bara, veist, erum bara að stöndum með
pepp ekkur. Þið verið hálsögnir ef við ekki næsta leik, sko.
Já, má ekki hlæja þess.
Nei,
má ekki hlæja þess að þið vitlega þessu.
Herðu, ég sat ykkur
bara agalegt líf.
Það er 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Hann er búin að eiga 14 félagskipti, Joe Aronsett.
Nei.
Við skoraði markið.
Svona
kallarskipt.
Það er alltaf svona kallar að það er nærðið
þá. En þegar við fórum einmitt á Millwall-leikin Nei, Emil, fórum á Millwall Hull og fengum að fórum í Players Lounge og hittu leikmenn Millwall fyrir ekkert löngu síðan, 2-3 á síðan og þá vorum við að skoða þessa leikmenn. Það voru allir sér leikmenn í þessum liðum eða mörg margir. Þetta voru bara málaliðar. Þeir voru bara, þú veist, að fara á milli liða bara stanslust og þetta
Nærildar, hetjur,
já, það er ekki margir sem er í dag sem er að stoppa við og spila 300-400 leiki fyrir liðið sem var í galanda en Joe var hann heldur betur með markið.
Hvar var hann áður en að kom í Cambridge?
Joey
já.
Hann var hjá Macclesfield Town
já.
Stoppaði stutt við en hann er samt hann, sem var gaman að segja frá því að hann ná hann náttúrulega Sheffield United.
Heldur hann væri að fá Já, þessi 14 transfer
já.
Hjá honum hann er kannski að móka svolítið inn og sæninga hún fí
Það held ég nefnilega menn sé að taka
það svo mikið þarna
kannski nöfri. Ekki neðri deildunum mikið ég, en það er kannski
munar það.
Það munar það
já, já.
En það er þetta að segja þessi menn eru búin að vera á fórstjóralaunum sem
kannski hefur það alltaf verið að gera kannski er hann stratidiskur að gera stutta samninga
Peterborough 2, Bristol Rovers 1 þetta er svona leikur sem ég bara held ég að fara fram hjá öllum en Peterborough komið í fjórðu umferð
er búin að vera að standa sig vel
já, já, Portville 1, Brentford 4 þetta var glæsilega sögur fyrir Brentford
já, og líka svona eftir bókinni
og já. Leikmaður sem skoraði þrennu þar fyrir varamaðurinn Brian Mbeumo
já, Brian Mbeumo Brian Mbeumo, já, já, já hann, já, hann er hérna er búin að vera samt starter hjá Brentford í vetur
sko. Já, kom inn og sem varamaður, sko, eins og leik
já, í þessum leik
og skoraði þrennu
já, já, já
mm-hmm. og frekar vel gert hjá honum svo var að QPR 1, Rotherham 1 en QPR fór áfram á vítaspyrnukeppni 8-7
já
Brighton vann eftir framlíkingu
við erum alltaf bara að spyrja einu vitið þið sko hana, hvaða, hvað er metið í að fara lengst í vítaspyrnukeppni hvað margar spynur voru
17, 16
ég ætla að segja 35
48
oh!
það er heimsmetið það
var langt já, frá því já,
það var í Namibia Cup
okay. Vikan 3, Blackburn 2 það er ekki óvænt
Jú, nokkuð óvænt úrslit
já.
Því að Blackburn náttúrulega er í toppartu í
Þeir eru með rosalega bónus Blackburn að fara áfram eða uppu deildina
já.
Og ég hugsa að þið séu bara herðu, við erum ekki að fara að taka eitthvað hýta ykkur FA Cup sem við komumst kannski í fimmt umferði í eða eitthvað
já.
Við bara fókusum á hún og bónus í deildinni sko.
Úlfur Blandón er mitt kom inn á hennar punktum daginn
sko.
Virkilega mikill fengur fyrir leikmennina
En Birmingham 0, Plymouth 1 það var skemmtileg þarna að segja frá því að hann kom inn á Bellingham bróðir
Jude Bellingham, yngri
Job, heitir hann, Job Bellingham 16 ára gamall þetta er rosalegt, ég
Gekja.
Sá örstutt viðtal við hann hérna Jude Bellingham þegar hann var bara á YouTube eitthvað sem ég fann sko og hann tala að hann var ekkit mikill áhuga maður í fótbolta ég er búin að segja þetta áður hérna þetta var ekkit eitthvað, hann fór bara seint dæfa og menn voru ekkit að taka eitthvað sérstaklega eftir honum sko En, og þau eru ekkert ykkur held ég veit ég hvort að sé ykkur mikil athlít sanna
Mér er stolt að svo skrítið ykkur strákar sem hafa náð langt í boltanum bara fylgjast ekkert um fótbolta og
Sumir,
hafa ekkert sérstakar náhuga bent á
fótbolta
Nei, það eru nokkur
Chelsea 5, Chesterfield 1 það var kannski helst að segja á því að þeir fögnuðu marki Chesterfield eins og það eru því Evrómeistar, það er Chesterfield, það var mjög skemmt
Það var í lokin sko
Höll 2, Everton 3, þá frábær leikur, ég horfði á leik Þetta var geggjaður leikur og ég var svo spenntur að sjá hann hérna í framlýninu hjá hérna Hull City eða á kantinum framkanti hann er hérna Keane Lewis Potter rosalega efni, tvítugur margir búin að, hann er svona þéttur og svolítið svona, veist, hann er rugla ég veit ég hvað hann er hár, 178 eða eitthvað, hann er alveg svona svolítið naggur sko en hann var ekkit sérstakur í þessu leik því miður hann var bara svona allt í lagi
Andros Townsend með vinnurinn í framlýkingu fyrir Everton
Nei, Everton eru komnir áfram í fjórðu umferð Swansea 2, Southampton 3 en merkildi þannig að leika var engir áhverjendur
Voru af hverju?
Það er vegna þess að í Wales eru önnur hérna
Aðra áherslur í COVID?
Já,
ok
Það eru bannaðar áhverjendur og það verið svolítið svona astanandi þess að leikur hefði verið spilað í Southampton það er stuðnismenn samt hérna, Swansea geta verið á þeim leik sko
Akkurat.
Þannig að þetta var svona þetta var svolítið skrítið leikur að horfa
Það var framlenging hérna líka
Já, að framlenging, ég horfði á fyrirháleik Þetta var, sagði hann það voru betri fyrirháleik
Þeir mistu mann út á Jan Valeri
bjargað.
Jan Valeri fekk tvö gul
Já, það var bara sanngjönt
Sterkt hjá Southampton að
En Newell 1, Bournemouth 3 Bournemouth er búin að helvíti upplýðir á þessu tíðanbili og það var strákur sem skoraði þrennu þar Emiliano Marcondes og frá hvað landið aldi að sé Banna að horfa, banna að fara í töluna Emiliano Marcondes
Venezuela
spát,
Venezuela
Ég segi bara spát
Nei, hann kemur á Danmörku, þessi strákur
Já.
En hann er já, hann er eins og svo margir danir Hann var hjá Brentford En svo leikur í kvöld Og það er
stórleikur Manchester United og Aston Villa
Það búið að krísu fundur hjá United núna Ronaldo búin að vera eitthvað að hitta Var hann ekki hitta umbósmanni sinni
Jó, það var að segja það sko Alla var eitthvað að það er alltaf í ruglinni hjá United sko,
Nú er einhverju, herði, nú er komið fréttur um það
Já.
Að það er einhverju leikmenn núna ósáttir við Ralf
Já, já, það var að tala um að vera eitthvað, var ekki 11 leikmenn eða eitthvað sem var ósáttið við hann og ég veit ekki
alveg. 11 leikmenn sem vilja fara.
Ég vilja fara, já. Já,
en þá voru einhverjir leikmenn
sem ætlar eru þá ekki sátti, sko, heldur
þið. Hann er búinn að vera þannig í kort.
Alfarið. Þetta er svo ofdekrar, þessir atvinnumenn í fótbolta, þetta er orðið rosalegt, sko. Sjáðu bara í þessa ápa. Veist, hvernig menn haga sig.
Nei, sko, langar að bara fara að segja hvernig fótbolti virka. Þetta er náttúrulega liðsíþrótt nummer 1, 2 og 3 já. Sem allir eiga reyna, sko, að sækja og þýra nútíðan fótbolti eru allir að sækja
já,
og er líka allir eiga að verjast
já,
og,
og engin undaskil.
Nei, það á að vera þannig já, til að vera, við sjáum bara það á íslenska landsliðinu það sem allir unnu saman og núna eru við bara með leikmenn sem eru orðnir miklu stærri en liðin eins og Messi sem er ekki duglegur á vellinu núna og Ronaldo ekki heldur ekki einstaklins íþrótt, heldur
já,
bara
já.
Þú veist erum við bara komin að gjössla ranga braut með
það, það er engin leikmaður inn á vellunum þegar United er að spila það er engin að fara öskar á United á Ronaldo, bakkaðu pressaðu, það er engin að fara að gera það
og Rashford sem er, sko hann er verið ídolið hann, svo þess að stráka og hann er, þú sér uppgóðuna sem að gefur mönnum þegar þeir, þeim verður eitthvað á eða gera ekki eins og hann vill að gera ímyndar ef að ídolið Og svo, ég held að þessi kalla sér bara Ronaldo stórir fyrir boltan, sko,
þetta er Þetta segja það að Ronaldo sé vandamólið Besti knattspyrnumaður heimi Hann sé orðið vandamól hjá
Í liðinu, menn að þetta er liðis íþrótt
En hann er búin að vera svona í Real Madrid og fleiri, þú veist, bara hvað okkur var ekki með sem þá
það, þú veist, kannski var bara alltaf var hann í ennþá sterkara liði þar og hann komst upp með það, þú veist, það voru betri leikmenn tilbaka líka þar, ég veit það ekki, þú veist
Já, já.
Svo er líka mikið fíla og ósætti í leikmannhópi United með að Ralf Ragnik hann hérna, er búin að færa æfingar til fjögur á daginn þá, þá er komið myrkur í Englandi þá þurfa að keira heim í myrkri þurfa atvinnum enn í fótbolta og ég veit ekki hvað hann háu launum
þetta er alveg bara grín sko.
Þetta er bara djók
ekki bara háu launum
já
þetta er náttúrulega orðið
bara þessi einstaklega styrkur sem er í boltanum er orðið bara kannski of mikil sko líka þessi einstaklega styrkur þá þarf að vera einfalda leikin að þú veist hversu marga leikin maður hefur maður horta á Það sem að kannski leikurinn fer 1-0 og síðan kannski einhverjum djúpum miðjumenn að vardamenn sem búinum bara að halda sko sókn, þarna stórhættulegur sókn heyrsliðisins niður í allan leikinn, kannski geta endilega með miklum tæklingum heldur bara með að loka svæðum og vinna ótrúlega óengjarnar vinnu sem kemur einhver leikmaður í þessu liði og potar einu marki og undan þetta ekki laust er hann maður leiksins þó séu djúpir miðjumenn og vardamenn og aðrir er hetjan og það er ekkert alltaf þannig að besti maður skora mörkin sko.
Nei.
Þú veist auðvitað að þú verður að skora en þú verður líka að vinna tilbaka þú veist, þú, en þetta er svona til þess að einfalda leikin leikurinn verður bara einfalda, já, hann er bestur það skora, það er ekki þannig þetta er, þú veist
Verður þetta ekki bara þægilegur Aston Villa sigur í kvöld Emil?
Nei, nei,
á móti United.
Þetta verður bara þetta leikur sem United bara opna sko.
Ég held að
þetta verður 3-4
fyrir United. Þar að þeir
Ertu ekki að grínast Emil? Nei, okay.
Ég bara
bitu hérna andaði í þetta.
Ég ætla að segja enn aftur sko, hann hlýtur að vera þetta sé að fara að koma núna þeir fara að þú veist ég eins og sé ég
Hann er ekki fara að stilla upp einhveru varaliði sko.
Nei, 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 það
getur
ekki verið.
Fandi Bík mun byrja.
Heldur það? Já.
Já, ég
Það alveg klart Það eina sem ég get lofa, hann byrjar
Já.
Það er bara búið þar sem ekki rugl Það þarf að sjá hvernig hann er í 60-70 mínútur gegn svona liði sko.
Þannig að Já, ég held bara að Aston Villa sé bara betra endur Manchester United núna og ég held að Aston Villa fari bara í gegn
Aston Villa tapaði fyrir Brentford síðan sko, 2-1
Já, ég held að fari bara í gegn
þeir eru
að styrkja sig, Coutinho er komin aðna og við ferum yfir þetta eftir
Coutinho, þú veist
Lucas Digne er á leiðinni líka
Hann er samt ekki svo gamal sko, Coutinho
Hann spila nú kannski ekki leikinn í kvöld en ég held að það skipti ekki máli bara þetta Villa liðið er mjög Það er flott lúka
Mikið atriði fyrir sér allir líka að mæta til X
Runnur enda síðast Aston Villa vann
Það verður auðvelt fyrir Steven Gerrard Ef það verður á móti vera sitt lið fyrir þennan leik
En ég bara móti vera Liðsandin í United held ég sé bara ekki góður
Ef þessi leikur
Það er það sem ég
segi Fyrir fokkja United Árkunnir vesinn
hvað ætlar að gera að reka, þú veist, nei,
nei það er ekki hægt.
Það er ekki hægt, skilur, þú veist, og þetta er ekki spurningum að fá einhver einn að tvo leikmenn inn, sko, ég held bara liðsandi
þannig. Hópurinn er fínn á það.
Æ, það er bara þannig. Ég meina þetta var einn Markov búinn að tala að það er að gera eitthvað miðjuna, sko. Það er þú veist, það er bara það.
Já, já.
Og síðan eru bara einhverir 3-4 konga. Hvað er búið að gerast fyrir þarna Bruno Fernandes? Hann er búinn að kóðna niður. Þú veist Ronaldo örugla þeir bara funkar ekki þessir félagar þarna. Þú veist hann Bruno Fernandes hefur verið sko var alltaf geggja og er geggjaður leikmaður. Bara einn af betri sko í heimi á góðum degi.
Já, hann var frábær á síðasta tímabili.
Já, já,
bara, hann er ekki skugginn af sjálfum
sér. Skugginn af sjálfum sér og það hangir kannski með því að þú veist hann er kominn þarna með
ég held það. Veist, með Ronaldo þarna sem aðal kallinn sko.
Já, hann var kóngurinn skilurðu allt í einu er hann
bara strákar. Hreyfill var að hafa samband við mig og þeir voru að segja með það að þeir vilja velja að Mari Morgan Smith markaskorar hjá Kidminister Harrier
já.
Sem komum áfram í fjórðu umferð og þeir mistu af þessum 85-100 og spundum hann í hérna, sjónstekjur þá fær sankast. Hann allavega hana frýtt leigubíl að fara og hann er maður umferðinari
Morgan Smith 5-8
5-5-2 5-8-8-5-5-2-2 just call that number
eða náði appið
5-5-2-2 já á þetta líka skilur
og hann á, bara, gaman að segja frá því, hann er í mörg félagsskipti og Ironside hjá Cambridge hann með 13 stykki líka þetta er svona flakkari
var ekki Ironside með 14?
13 eða 14, jú,
já, 14
en þetta er markaskorari, þetta er alveg gauð sem er búin að skora alveg fullt af mörgum og hann er komin aftur til Kidminister Harrier eftir að vera þar
já, fólk þarf að fylgjast með honum á móti vestam í fjórðum
já Ég held að menna þetta að setja augun á hann, hann var frábær ásamt þessum Austin, hann það, Sam Austin já. Ég held að kom S. Austin þegar hann skoraði
já.
Og ég held að það væri hann hérna gamli góði hjá QPR
Já, ég mitt
Nei, Charlie Austin
Charlie Austin,
Charlie Austin. Já, 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 já. Svo sá ég að það var S. Austin
Já, já, já
Sækendi að verða að vinna því
Þetta veður sér, þetta er mikið sjokk
En Reyvill er, you can get a free cab ride If já. You come to Iceland
Og hérna situm við
já.
Í Noah Sirius podcast stúdíónu
Já, já Það er ekki tekið á okkur
Og ég er samt ekki búin að borða salgæti fyrir hátí
En talandi að borða Emil Hútvænt er búin að gefa hundurinn að borða frá fóðurblöndinni
Já, já, hundurinn fær að borða
Omega Pro
Omega Pro fóður fyrir hundi minn og bara
ég er svona ánægð með það að þú hefur reynslaus
Já,
ég hefur reynslaus
Það er bara þannig
Við notum orku í framlöðskiptið ég var þar
Já, já
Við notuðum réttingarvesta Jóa þegar við vorum að vinna með bíla á Brimborg
já, já.
Og svo ert þú núna með og svo náttúrulega hefur tekið reyfil ofta mörgu sinum sko.
Ég myndi ekki mæla með þessu ég væri ekki Nei. Að nota
þetta
sko.
Þetta er hundafóður sem heitir Pro Omega
Þið líka talið svo vel þetta hundafóður strákar frá fóðublöndinni
sko.
Ég er að spá ég að fá mér hund þið talið svo vel
En er ekki Pro Omega, Omega Pro Omega Pro
Nei, Pro Omega held ég að sé
Ég sé alveg ruglaður ég var að rugla ykkur eitthvað
Omega Pro
Nei, Pro Omega
Pro Omega AA plus
Og sangjart verð sjö Þessi sjö skall mánar byrjunar af þessu hundurinn minn hleypur fem kannski með mér í tíu kilómetra
Ódýrt og gott
fæ
Strákar, ég ætla að fara núna í þrý sem get ekki klikkaði búið Netgyro Netgyro búin að stundinsæðan í þáttanins frá uppæði og það er leikur í deildin á morgun og kannski ekki mest spennandi leikurinn en samt gríðalega mikilvæg leikur fyrir bæði lið og ég þarf að fá frá okkur tölur og hvernig leikurinn fyrir og það er Southampton Brentford
Já, þetta verður heimasigur hjá Southampton
Netgear og heimasigur
segir
Vignir
segir það núna í byggarnum og eru núna að fara að segla þessu 2-1
Það er 2-1
Já
1-2
Ég
ætla að segja 3-0 fyrir Southampton heimasigur
Já
Svo að hinn leikurinn er Tottenham Chelsea setni leikur í deildabikar
Hvernig lið voru þeir að stilla eru menn bara með varlíðin hann
Ég hugsa að vera með stert liða í þessu leik
já.
Ég var að vonast til að við myndum fá ykkur í úrslitunum í Karabokup Arsenal Tottenham
ólíklegt.
Nei, ég ætla að segja 2-0
já.
Fyrir Tottenham og þið vinni í framlengingu
Ok Er framlengingu, er ekki beint í vító?
Fer að beint í vító? Já, þá, ef það er þannig þá vinni í vító
Já,
veist, það fer bara eftir í hvernig
Andarnir segja það sko
Já
ég held að tóttina minn líka sko Ég held að, já, vinni 1-0
Það er ekki nóg Liverpool Töpuðu 2-0
Nú, töpuðu 2-0
Já,
ég held að þetta vinni bara 1-0
Já, Liverpool Arsenal leikurinn, fyrir leikur í deildabeikunum
Heimavalli
Liverpool
Heimavalli Liverpool
Þegar
fyrir leikurinn
Þetta var að vara liðin eitthvað í gangi sko
Nei Ég svo verið meins sterk lið að geta þetta undan úrslit í deildabeika
Sala er farinn og
Já, ég var veist, það var einhverju leikmenn sem geta ekki spilað
Nei, nei
Já, ég ætla að segja að fyrirleikurinn farið 2-2 Við förum alltaf í gegnum Liverpool Þessari keppni
Er þau
Liverpool vinnur
Hvernig?
2-0.
Ha? Er þetta ekki að grínast
þér? Það er fast bara skoti
hérna.
Já, já, með að við náttúrulega leikin í gær þá er það bara ótrúlega eðlilegt að spá 2-0 Liverpool. Það er bara þannig.
Það er komið að, já, það er glugginn er opinn.
Já, hafa orðið einhver spennandi.
Já, Kieran Trippier, staðfest í Newcastle.
Jú, jú.
Mikið styrking Coutinho til risastór til Aston Villa. Humongous og Lucas Digne. Lucas Digne er að fara líka.
Já, já, byrjum bara aðeins á Coutinho. Aðeins að róa sig. Þetta var eitthvað nafn fyrir nokkrum árum síðan sko. Hann er ekkert
29 ára gamall, þekkir ensku deildina út og inn. Hann þrýfst í þessu loftslagi.
Heldur hann verði góð kaup?
Já,
hann gæti orðið algjörlega, hann gæti orðið sko.
Steven Gerrard.
Ég held ekki.
Hann þekkir hann sko.
Hann blæs lífi í Philippe Coutinho. Það er ekki spurning. Hann var stórkostlegur hjá Liverpool.
Já, já.
Hann var bara frábær. Hann er 29 ára gamall.
Já, eða mjög gangar hjá Barcelona, var náttúrulega ekki, þú
veist. Já, það er náttúrulega bara allt í rjúkandi rúst þar. Já, já.
Trippier heldur betur góð kaup fyrir Newcastle, engin spurning, við erum sammála það.
Já.
Er eitthvað sem Arsenal eða United er að spá í? Hafið eitthvað heyrt?
Já, Bruno Guimarães, hérna frá Lyon. Miðjumaður Lyon. Brasilíumaður brasilískur landsliðsmaður
Fiorentina framherjinn sem
þeir eru víst já þeir eru víst búnir segja þeir að leggja inn formlegt tilboð í Dusan Vlahovic.
Já.
Og það hann er víst hérna target númer 1 af framherjum hjá Arsenal.
Já.
Og þeir buðu víst eitthvað 50 milljónir punda plus Lucas Torreira.
Okay.
Sem er í eigu Arsenal en er að spila á láni hjá Fiorentina.
Það er rétt.
Þannig að svona verði gæti verið svona með Torreira væri kannski 70-75 miljónir punda.
Það væri nokkuð gott sko.
Það væri ansi gott.
Lucas Digne, myndið þið vilja að fá hann að leikmanni?
Lucas Digne, hann Lucas er á leiðinni til Aston Villa, víst. Þeir eru í bílstjórasætinu.
Já, já.
Ég segja það.
Hann er góðu leikmaður. 25
miljónir punda, segja menn. Það er enda að tala líka Chelsea.
Það þarf að kveiki í honum sko. Hann er búinn að vera náttúrulega ekki góður á þessu tímabili.
Nei, nei, en Chelsea eru líka verið að tala það sko.
Já, hann var orðað líka við Chelsea en já. Þeir segja að Villa sé í bílstjórasætinu og það er hérna sko Liverpool er held ég ekki að fara að gera neitt í þessum glugga. Ég held ekki.
Nei,
það er samt verið að tala
já, sko, það er langar
já, Fabrizio og Romano var að tala að vera mjög ólíklegt að þeir myndu fá hérna Díaz frá Porto.
Já.
Lucas Díaz eða ekki.
Já.
Já.
Sko
og hérna, en hann er líka þeir verð,
sko. Það er eitt að koma hérna núna en Chris Wood hjá
Burnley.
Newcastle er búin að gera tilbúið.
Nó no. Það segir hvað tilbúið hljóður upp á
það. Nei, það er ekki komið.
Nei,
en það geti verið alltaf að kaup fyrir Newcastle.
En svo er náttúrulega að vera orðaðan að hvað Boubacar Kamara við nokkur félög, þar á meðal Manchester United öflugum miðjumaður
í United er ekki en, að kaupa mikið
ne, ég held nefnilega ekki sko, ég þessi alveg kannski mögulega fara að reyna að selja leikmenn sko. Einhverjar sögur sannir að
þeir þurfa að styrkja miðsvæð
bjóða Pogba einhvern risa samning sko,
já,
þeir þurfa að styrkja miðsvæð
en svo eru leikmenn eins og aðalega náttúrulega í þessar umræði náttúrulega er Jesse Lingard að fara frá United í glugganum.
Það hljótir að vera eftirspurning.
Jesse Lingard verður að gera
eitthvað. Losa er hann ekki fyrir 25 miljónir punda. Selja er hann ekki bara.
Já, hann getur ekki verið að hangi þessu rugli.
En svo er náttúrulega leikmennarnar fleiri bara á óskalistanum hjá Newcastle.
Já, já.
Eins og Sven Botman, hollendingurinn.
Þeir ná honum.
Frá Lille.
Þeir munu ná honum.
Vonandi fyrir þá.
Það er bara alveg
garð. Þegar AC Milan er í baráttunni líka.
Já, það er engin í baráttunni við Newcastle. Þeir vilja fá hann á faður hann, sko. Það held ég, sko. Ég held að sé bara konar þann stað, sko.
Sko, ég er ekki að gera lítið, sko, Newcastle risastótt fornfrætt félag á Englandi.
Já.
Þú ert að velja á milli Newcastle og AC Milan og Ítalíu, Milan og Borgar og norðurinnu Newcastle.
Aaron Ramsey er sterklega orðað við Crystal Palace, ég er bara nánast undir skrifa, segja menn hérna, sko.
Ramsey?
Þessi markaðist í Ítalíu, Vlahovic,
eða hvað? Dusan Vlahovic.
Já, hann er að fara til Arsenal, segja það ekki?
Jó, það, úst, sko,
Arsenal... Hann er áhuga, hann hefur áhuga, segja þér.
Það
var sann lengst þar.
Ég var í ríkalega til í hennar gæja.
Kottnungur strákur sem
já, 21
Del Alli er orðað
við Newcastle.
Del Alli er líka orðað við Newcastle. Þetta er svona, það er ekkit komið. Tarkovski allt í hennar popp upp. Newcastle er mjög
stærst.
Já, hvað ætla þér að taka?
Það verður svakalegt eftir í hann og að málstrákar að sjá Newcastle. Hvernig það mun líta út?
Ég ætla að koma eitt hérna sem ég langar að fá staðfest bara, ég ætla að festa þetta hérna á teipi að ég var að skoða þetta helgina og ég get sagt ykkur eitt strákar að United, nei Newcastle fyrir ekki, Newcastle, já Newcastle United, er að fara að þeirra eftir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, næstu 7 leikir á Newcastle, þeir eru eftir að fá 16 stig úr þeim.
Ok.
Næstu 7 deildarleikir á Newcastle, þeir eru eftir að fá 16 stig lágmark úr þeim. Lámark.
Ég sé geislabögi yfir höfðuna
ja, ég var að skoða prógramið að stemming í liðinu eigundurinn er mætandann í búninsklæðuna peppa og eitthvað svona
nýbúin að tapa í byggarnum
það er alveg svona það er, nei málið er þeir að fá leikmenn orða leikmenn við þá og fleira
hann hefur þetta ekki áhrif einmitt á núverandi leikmannahópa þú veist það hefur orða leikmenn endalist við þetta er ákveð að rosalegt vandröst á núverandi leikmannahópa þetta er ekki, sko, stemmingin er ekki
ég held að þetta geti verið stert ég ætla að segja þetta sé bara leikinni sem er eiga eru bara, ef fólk kíkir á leikadaskana þeir eru bara í bullandi sér sko.
Ég held að vera að fá leikmennan inn sem að leikmenni þeir sem eru núverandi fá líka trú á því verkefni þegar þeir kom inn að þeir eru að sjá þeirra styrka hópin. Ég held að Veist, þessi hópur sem er núna
er bara döðvændur sko. Þegar ég var í boltanum og það var mjög merkilegt að það var alveg ótrúlega hugsun sem var þegar ég var í eins og þriðutöldinni og spilaði þriðutöldinni þriðið efsta liðili að það var sko, það var alveg magna maður var að spila með einhverju liði í H eða eitthvað, ég var að spila með þeim og ég var á miðjunni og svo kom mér einhver umræða upp og það voru menn sem voru með mér og það voru bara
Gassa,
tveir á miðjunni og spila 4-4-2
og
Lustið á það og svo var við að tala að vera að fara að fá okkur miðjum einhvern kittaði eitthvað, sikkaði eitthvað og ég hugsa alltaf og allir voru bara að geggjaði góðu sko, ríkala góðu sko og jafnvel þeir sem voru með mér á miðinni, skurinn sem var með mér á miðinni eða svo sem var að berjast um en sæti við að vera á miðinni, hann var líka rosalega ánar að kitti var að koma, en skildi það ekki hann var að fara að taka sæti hans Þannig að ég aldrei náði þessu aldrei að menn var eitthvað ána með það þegar nýja leikmann var að koma sko.
Ég er satt eina spurningu kannski sko.
Samkeppni að einu góða
Ég er með eina spurningu sem gerir allt við þess Jú, það er spurninguna Hver er leikmaðurinn? Hann að sangast við KSI Það átti hann einmitt 10 leikim í IH árið 2001
já,
og stóraði þeim 0 mörg og sangast 2005 átti að 2 leikim auknum líki
Málega það Það vantar inn í hjá KSI gömlu upplýsingar Það eru bara 10 ára gamla sem haldast
senda inn Senda e-mail strax
Ég búið að senda e-mail og tala við Guðuna Bergsson Það vantar alltaf upplýsingar
Og samtals stórleikir
Já, ég með
yfir 50 leikir 6, 7 mörg 12 töp
Það vantar alveg fullt í þetta Þetta er alveg
Hefði ekki að byrja að hringja í Arsenal og byrja um að fá að skila augnablíksbúningun
Jú, ég held að það byrja því Er hún ekki bara búin?
Nei, nei, ég, etna, en jú, þeir, sko, Real Madrid er í mjög góðri stöðu og búin að vera það allt tímabilið
Já,
í marga, í nokkra mánuð, já, og ættu að sigla þessu þægilega Það er doppul hetir, strákar Hérna, Elche Real Madrid í Copa del Rey Núna, á miðvikudaginn Og svo mætast liðin aftur á Santiago Bernabéu Hérna, heimallir Real Madrid á sunnudaginn Og hérna strákarnir vildu virkilega fá þessar upplýsingar hérna inn
Já, Matti og Sæþór
strákarnir
sem eiga podcast
Og Magnús Tindri, grjótar og sem að bjóða hann úti
Já
Njúkastlum aða líka
Já En herðu
Þeir spá Elsi Sigri í Copa del Rey
Já, ég ætla samt að segja strákar þetta er Ég ætla bara örstund að renna yfir þessa spænsku deildi Þetta með ekki að stoppa lengi við hana En þetta er, hún er ekki spennandi ár Ég held að Newcastle, nei ég held að Real Madrid Newcastle inn á liðin Real Madrid er, þeir eru búin að sigla þessu heim
Þeir runnu Valensíu 4-1 helgina já. Og meðan að Granada náði stíi heima á móti Barcelona
En sko
Hæli stemmingun er Barcelona Hafandi verið bara þarna
Já, þeir eru bara í fyrir uppbyggingu
Næstu
árin
skrítið, sko.
En eitt sem að Emil, hún sérfræðingur Við ætlum að ekki að vera lengi í Evrópuboltan núna Við ætlum að fara í annað sem að keppnin sem var að byrja núna Og það er Afriku keppnin var að fara að stað
Já, já, við kamerum
Og Emil er, það er ekki margir sem veit En hann er sérfræðingur í Afriku keppni Það er ángri í seinu maður sem er fylgst með Nú vorum ekki í tísku að fara að fylgjast með Afriku keppni Alveg allir eitthvað við sitt líð og eitthvað og Twitter og eitthvað Emil er búin að fylgjast með Afrikukeppni sem hún var bara
Alveg, ég
bara hipster Bara þó hún byrjaði sko Þannig að það er nú svolítið gaman að því að fá eitt svona
Afrikukeppnis 57
Þú varst nú ekki byrjaði
Jó, ég byrjaði þá
það var árið sem þú fættist. Ég var skjóta á því alveg hérna bara,
ja. En hvað erum við að tala um? Hérna, hún er búin að segja 57.
Já, 33. Þetta er náttúrulega bara stór keppni og það er samt ótrúlega mikil óvirðing af hvað þessa keppni sem við líðum. Menn eru bara hálf svona fúlir yfir því að leikmenn sé að fara af annars, skilur við.
Já, já.
Þetta er bara alveg
stór keppni,
flotti leikmenn og hversu oft höfum við átt uppáhaldslið, allavega númer 2 í heimsmeistarakeppni sem er frá Afríku, en þessi lið var spila ótrúlega skemmtilega annað viltan bolta.
Já, já.
Þetta er svona skemmtileg, þú veist, það bara eitthvað einhver markasetning á þessu. Þetta er auðvitað flotti leikir og skemmtilegi leikir.
Já, þetta er svona, þú veist, það er svona eins og mennsko og finnist það verið eins og þetta sé eitthvað komedi.
Ég veit ekki alveg
hvað. Ég var þetta ekki eftir á Twitter, menn þú veist eitthvað svona eins og þetta sé eitthvað, þú veist, það er svona
fordómur.
Já, svona pínu eins og þetta sé ekki alveg verið svona keppni, en ég er náttúrulega mann eftir þess að það var Eurosport á sínum tíma.
Já, já.
Ég horfði alltaf á þetta þá, mér erst
að
gegja, sko.
Það er fullt að leikunum hann að núna sem við þekkjum sem er að spila.
Viðbýta mín að þetta eru rísa lönd
og fótbolt sem allir munn og eftir að, þú veist, var 57 ára
Dansinn frægi
HM sko, líka, þú veist og er alltaf einn besti fótboltamaður í sögunni George Weah, sem að, þú veist, fórseti sem var sér fórseti Líberíu, sko.
En þessi keppnið farin af stað og það er bara frábært leikir á daginn og
tveir leikir búni, sko,
og svona þægir þetta að horfa á þetta.
Gaman líka, sko, mikið að verða á leikir hana, þú veist, hvað haldið að kosti á leikir þarna í riðlakeppninni, þú veist, það bara
ég, smá. Það sem ekki hátt verður
2 skall,
10 evrur
2 skall,
ústaleikur um 30-40 evrur að fara ústaleiki.
En þetta er í Kamerún?
Já, þetta er í Kamerún og þetta er sérst raunni keppni er
21,
sko, já.
Unnu Burkina Faso, 21
í opnaðalegu. Já, já, einhver 2 víti held ég og sér náttúrulega bara, eins og við segja, það eru margir þetta leikmynd núna sem er að spila, Sala, þú veist Mares, þú veist, Algeri eða sérst Algeri núna, nú eru þið meistarar.
Mínir menn eru að spila í dag Senegal.
Já, þeir eru favorites. Senegal er maður að skoða leys, sko, maður þekkir fullt af mönnum, já, þeir eru með rosalegt lið, sko. Og en núna er ekki það langt undir þetta oftast, sjösinnum og náttúrulega þeir eru með líklega besta leikmannana.
En ég held að Mendy sem er COVID, ég held að
hann sé ekki. Já, og áhugavert með COVID, að þeir eru búin að segja núna, að gefa út fyrir keppna, að allir leiki mjög fara fram svo lengi sem liðin geta stilt upp öllu leikmann.
Þannig að þú, það er bara alveg sama. Markmenn getur þetta að spila sem útileikmenn.
Já, og ef við erum vanta markmenn þá erum bara útileikmenn fyrir mark. Það verða, ef við erum ettu leikmenn, þá verði þetta á bara hábara keirið gegn og það er ekkert bull.
Er ekki Mendy Senegali?
Jú, hann er með COVID.
Já, hann missir að keppninni.
Já,
riðilega keppninni.
Hann missir að riðilega keppninni.
Og party hérna og ába líka og þú veist, fullt að...
Hann er með veiruna, Pierre-Emerick.
Ísmael Sarri líka frá hérna,
Senegal og það senegalska liðið er náttúrulega bara þú veist
hann er reynda meiddur.
Þeir voru ekki sáttir
Kúli Bali hérna, þú veist, hann er í Senegal. Þeir eru með hörkulið, sko, þú veist, hörkulið. Já, Ísmael Sarri, já, Watford leikmaðurinn og
þeir voru einmitt ekki sáttir Watford að Senegal þeir vildu fá hann í afrugefna því hann var eiga meiddur.
Það er leikmaður þarna sem verður að fylgjast með í Senegal. Vistu þið vel? Að 19 ára gamall, þetta er Pepe Sarr. Hann er aðal leikmaður hjá Metz. Hann er geggjað, Tottenham keypti hann, reyga hann í dag, hann er geggjað.
Hvað stöðu spilar hann?
Pepe Sarr, hann er miðumæður. Central midfielder. Svona, fullt af svona leikmenn, eitt sem Maggi Böð komið svolítið góðan punkt að það.
Hann er með læri eins og ljósastörar, þessi gæði.
Ekki Maggi.
Nei, Sarr.
En Maggi komið svolítið góðan punkt, hann sagði
Pepe Sarr.
Hann sagði að hérna, eiga íslensk lið, jafnvel að vera að fylgjast með leikmannum í Afrikukeppni. Ættu íslensk liðið að vera að pikka eitthvað leikmenn hann út í svona lægra skrifaði liðum í Afríkjum.
Já, leikmaður vestra sem eru að fara að mæta Sadio Mane.
Ég segja það. Þá leikmannan eins og eþjópuska liðið í gær sem voru flottir, ég horfði aðeins á leikin. Þetta, þeir reyndar eru ekki með gott lið, en þeir eru með alveg nokkra leikmenn hann sem eru að lágæti. Sko.
Hlýtur að vera kvalreki fyrir leikmenn vestra að fá þennan leikmann?
Það er bara geggjað. Já, þetta er, þetta
ég meni, ég hver bara fólk til að fylgjast með þessu. Þetta, bara, þetta er bara spennandi.
Eru Senegal sigurstranglegastir?
Þeir eru með
favorites.
Og síðan eru það Allsýringar og Egyptar.
Allsýringar náttúrulega eru handa
ríkjandi, þetta er keppni haldið á tveggjarfresti.
Ég ætla að tippa Mo Salah sigli þessu fyrir Egyptana.
Ég var nefnilega að skoða egypta liði. Ég þekkti bara enga
leikmann. Ég held að sé bara Salah, sko.
Nei, ég bara giska út í vindin.
Já, þú veist að ég var að skoða egypta liði.
Giskaðu
út í vindin.
Þetta er bara allt einhver.
Rosalegur leikur reyndar á morgun þriðjudag Nígeríu Egyptaland.
Hörkuleikur.
Það er fáralega flottu leikur.
Það er spennandi að sjá það.
Strákar, þetta er búið að veisla að setja með ykkur rétt rúmlega klukku tíma þessu ofug podcasti.
Dream on! Herðu, sáðu þið strákar milli jól og nýjós myndina Eric Clapton lífi í 12 tökktum.
Nei.
Geggjur.
Ég, það horfa hann bara eftir. Kíkja hann eftir.
Já, á hérna út sjónvastu allra landsmanna rúf og geðuveik, sko. Geggju mynd sko.
Það skoðum við það.
Já, tjekki á þessari mynd.
Ég hef satt sábúti og hún ég ætla að horfa hana
sko. Hún húsan sko.
Emil, eitthvað á loka orð?
Nei, bara takk fyrir að vera hressir og skemmtilegir strákar sko.
Já, sömulegir strákar. Það var hérna
KSC girða sig og laga upplýsingar.
Já, fyrir hvað ég var að skjóta þig.
Upplýsingar um
það. Huggun harmi gegnt.
Ég var að fá þrisvar áður sko, ég alltaf að segja sama sko. Þeir þurfa að laga, það ekki hægt að hafa þetta svona.
Nei, nei.
En þið getur bara keypt alla bækurnar íslensk knattspyrna og lagt þetta saman og sé hvað.
Ég á líka einhver leiki sem ég kemur ekkert fram með að spila hana.
Spila aldrei spila meistaralós.
Jó, meistaralós, jó. Já, já. Með þarna ég held að vera UN þott eða hvert var ungur frá langs eitthvað. Ég spila á móti austra.
Það nú bara
austra sem var
austra leiðin.
Nei, 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 hafa bara fjórðildi og móti þarna þúist austra við fá frilla. Leikur.
Það er huggun. Það er huggun harmi gegn að sitja hérna og horfa framan í andlitið og okkur strákar eftir þessa ófarir í gær á City Ground. Nei, hvað var ekki, var ekki City Ground?
Sko,
heimallur Nottingham Forest.
Jú, það er bara eitt í þessu dag sko. Þessi, eftir eins og við fórum hérna á, þeir fórum á QPR leikinn í og með geturnum. Að ég held ég var að fara á hérna, ég held ég var að fara á leikvöllin sem hvað heitir QPR völlin?
Loftusrót
og þá grenjaður hlátri og sögðu, hann heitir það ekkert lengur sko.
Nei, það, nei, breytið nafninu.
Já, hann heitir sko, hann heitir í dag Kian Prince Foundation Stadium.
Er svo, svo Upton Park sem var alltaf hjá vestan.
Jú, jú, þetta er allt orðið svona
eitthvað, London Stadium.
Jú, London Stadium að búa greitir þetta allt saman, minna White Hart Lane
ekki lengur til sko.
En heimavöllur Nottingham Forest, hann heitir The City Ground. Það er rétt, hann heitir það. Strákar, þetta var þungt ský yfir þessu mánuði, en við erum léttir og kátir og byggjum að heilsa.
Endum
við
ekki að tala komið til þessu þetta, þetta er bara að halda því þannig.
Já, já, við erum ekki til.
Þú komst inn á það núna. Það fór það.
COVID-kóngurinn.
Endum við þetta á Arnold Schwarzenegger orðunum. Hasta la vista, baby.